Vítám vás v přednášce 0. stupně Duchovní univerzity bytí. Začínáme. Odpovědi jsou předloženy a nenuceny. Sami mějte svůj vlastní názor. Tak. Máte nějakou osobní zkušenost či povědomost o místě zvaném Auroville v Tamil Nadu v Indii, kde je následovník jistého Sri Aurobindyho zbudována obří zlatá koule a co by posvátný prostor? Údajně famózní a fenomenální meditační záležitost, snad i brána do jiných světů, tak tvrdí oni. Proč ne? O tom místě vím. A je to pokus po sjednocení lidí. Jak moc ten pokus je dobrý nebo špatný, to po mně nechtějte. Neb jsem tam nežil alespoň půl roku, abych to pochopil. I když někdy to jde rychleji. Člověk musí být opatrný a třeba jedna zkušenost z poslední cesty, velké centrum, a už ti, kteří nás přijímali, měli dost kamenné tváře. A nebylo to úplně friendly, takže jakési podivné úřední vyplňování, včetně e-mailů každého účastníka výpravy a tak dále. Já už jsem tam byl před mnoha lety a učinil jsem stejnou zkušenost, tak to říkám Palányho, ale nebylo jak jinak. Prostě v místě se nedalo ubytovat, nebylo dost kapacit a byla to tedy jediná možná volba. Tak tedy potom společná jídla v tom obrovském komplexu, který je pro stovky až tisíce lidí a tak dále a tak dále. Při odjezdu jakási nedorozumění a myslím si, že přesto, že ta velikost a známost toho místa tak malinko trochu jako rozdíl mezi, když si jdete koupit k pekaři odvedle z pecí na dřevo, anebo kousek dál do hypermarketu. A tak si člověk zvolí svoji vlastní místo, jestli hypermarket nebo to pekařství odvedle s tím chlebem, který není úplně nadopován. Ne, že by se k nám chovali úplně špatně, ale nakonec jim zakazujem používat fotografie a to je naší skupiny. Mimochodem z Čech tam dorazí tak v průměru za rok jen jeden člověk. A jeden člověk z Čech, konkrétně z Plzně, tam bydlí už léta, mladý hoch. Takže jsme byli velmi, velmi jaksi význační, co se týče množství. Přesto poprvé i podruhé myslím, že v rámci své osobní svobody bych se tomuto vyhnul. Tak to byla spíše negativní zkušenost. Auroville může být naprosto opačná. Může to být zkušenost skutečně dobrá, ale je tu ještě problém v tom, že ty přesýpací hodiny času, které nad námi všemi drží vládu, se ještě úplně nedosypaly. A tak je neobyčejně těžké v této době a v této společnosti vytvořit systém, který nebude založen na boji, soutěži, násilí, vymezování se a tak dále. Je to těžké, protože je to tak jiné. Je to prostě jiná cesta a velmi často se stává, že učedníci a následovníci i velmi vyspělých mistrů někdy přece jenom trochu sklouznou k tomu, co jim je tak bližší. Protože být jiným je těžké, víte? Být stejný, to je fajn. To je jako když třeba se přistěhujete na vesnici a teďka vzpomínáte na slavnosti sněženek. Tak to bylo s čím? Jak to bylo? Jedna skupina to chtěla s šípková omáčka a to druhé se zelím. No, vidíte, už jsme se k tomu dostali. Tak buď se šípkou nebo se zelím. A teďka zkuste v téhle té vesnici být vegetarián. Jak pak by to asi dopadlo, co říkáte? No asi by vás vyloučili. Byl byste ten divnej. Jo, to je ten, co nejí to maso, to je ten vegetarián. No, a neměl byste ani flintu třeba, no nakonec, nic proti flintám, ale jako platí to i pro ostatní případy života. Až se jednou to zrníčko písku dosype, najednou budou všichni vědět, že jsou jiní, že to je tak dobře. Je to stejné jako s klimatickými změnami, katastrofou. Když jsem o nich začal mluvit, tak všichni věděli, že je to nesmysl, protože na to měli svoji vědu a měli na to svoje staletá pozorování. A přesto hodnocení těch údajů bylo chybné. Dneska už to doufám vidíte všichni, že tedy tady není nikdo, kdo by popíral, ale můžete klidně popírat, popírači jsou vždy, jen se zmenší jejich množství postupně, víte? To je jak s tou Shakespeareovou katuškou. Vzpomínáte na ní? Je to bílé katuško. Ne, je to černé. Zkrocení zlé ženy, vzpomínáte? Tak ono se to krotí takhle v té společnosti od jak živa. Takže buď všichni vědí, že to je bílé, ono je to černé, nebo naopak, nebo všichni vědí, že to je bílé, ono je to bílé, no tak nějak. Každopádně taková společnost bude mít velmi mnoho odpůrců, a to nikoli v jakýchsi nějakých stajených, ale spíše z jiného důvodu. Jestliže někdo vytvoří něco zásadního, životní styl nebo jinak, který je odlišný od životního stylu někoho jiného, tak ten někdo jiný to vnímá jako útok, protože začíná být nejistý, jestli je správný. On přece chce být správný. On chce být ten správný hoch, který všechno dělá dobře. A teď se najednou objeví někdo, kdo to dělá jinak. A to zásadně jinak. Takové ty drobné úchylky. Takže ještě zpátky k tomu zelí a k tomu šípku. Kdybyste zde přišli s dobře vyřezávanou ručnicí o velké hodnotě, tak se stanete velmi zajímavým členem společnosti. Vidíte? Protože přijdete s tím, co je v tom daném duchu. No a když přijdete zase s tou rejží suchou, tak to vás pošlou k tomu šípku. Do zelí ne, ale k šípku se posílá. No. Přesto v lidské společnosti existuje nesčíslné množství případů zvratů společenských. Teď nemyslím revoluce zrovna, ale myslím takové ty základní zvraty jakoby esenciálního lidství, kdy se prostě k něčemu věří a pak je to najednou jinak a všichni vědí, že to je správně. Tak přejte i tedy tomuto společenství, ať se dokáže zbavit toho, co v člověku je z té druhé strany, co tomu brání. Přejte jim, ať nesklouznou do fanatismu a izmů, ať je to svoboda v lásce. To je velmi složité. Protože jen svoboda ještě pořád není záruka úspěchu, jak ukazuje mnohá dějinná událost. Lidé byli mnohokrát svobodní a někdy to dopadlo hůř než za té nesvobody. Takže ať se jim daří v té bráně do jiných světů. Každopádně příroda má ve zvyku věci dělat jakoby dopředu. Takže vždycky se napřed objeví takové ťuknutí a pak další a pak zase nějaký jinak a pak to zase spadne a pak se to objeví dál a dál, až se to přelomí do trendu a ten trend, je-li to trend, nakonec se stane tou budoucností. No. Dneska možná přemýšlíte o filozofii otrokáře, který honí po Africe ty černochy, pak je na lodí v těch okovech na tu lodičku a pod plachtami je doveze do Ameriky, tam je pěkně prodá. Připadá vám to zajisté dosti barbarské, aspoň doufám teda, že tady je to tak u všech. Jednou se budete dívat na mnohé věci současnosti podobně, úplně stejně, jako neviděli v době otrokářské ti lidé, kteří si ty otroky kupovali a ti lidé, kteří je vozili, nic špatného na tom, co prováděli, vždyť to přece dělají všichni a je to normální. Takže to je jenom nutná připomínka, abyste dokázali trochu přibrzdit vědomí své správnosti. A to je všechno. Existuje podle vás ve slušnosti vůbec nějaké vyšší zlo, ať už ho nazveme jakkoliv, třeba ďábel, které nás chce opravdu zničit, jak tvrdí některé nauky? Zajisté, že ano. A je proto velmi silný důvod. Jen ten, kdo nevidí, neslyší a nevnímá nějak jinak, se domnívá, že svět je jakési podivné chaotické hnízdo. Jenomže ty vědoucí, vidící, slyšící nemůže netrknout, že ať se podívají na cokoliv, tak je to přírodní zákon. Co to znamená přírodní zákon? Že ve všem je poznatelná struktura, řád a také meze. Je tu napravo, je tu nalevo, je tu dobro, je tu zlo. Stejně, jako se organizuje každá věc, aby se stala, v dobru musí tak být i ve zlu. Stejně, jako jsou protagonisté dobra, jsou i protagonisté zla. A teď ještě, co je to zlo. V jistém podání je to to činění, které přesahuje dosažitelnou míru úvahy daného tvora v jeho vývojovém stupni. Čili, jestliže konáte nerovnovážně, což konáte, ale konáte tak trošku přirozeně jako člověk, tak je to něco jako lidská povaha nebo etologie u zvířete. Když to ale přeženete a začnete vzývat negaci už vědomně, no tak jste ty služebníci toho zla. Když to budete dělat obráceně a budete se vyhýbat i tomu zlu, které je, řekněmeš, dáno jaksi tou dosaženou inteligenční jednotkou, no tak pak budete svatý. No tak si vyberte něco mezi tím. Běžný člověk se příliš nezamýšlí nad důsledky svých činů, nad tím, jak osudově bude splácet ten nebo jiný myšlenkový či hmotný čin a tak dále. Vyšší už ano, protože se zajímají o tu vědu o životě, která je důležitější než všechny ostatní. Vy upřímně vzato, pokud nepracujete v chemickém průmyslu, nemusíte tak nutně vědět, že voda je sloučení dvou atomů, tedy dvou ve třech, čili H2 a jeden kyslík. Vám stačí, když se jí napijete a ona vás občerství. Ale to, co byste měli vědět naprosto zásadně, je, že cokoliv uděláte, vrací se na vás a že nemůžete v životě něco získat neprávem, i když se k tomu zdá přímá cesta a jde to snadno. Nemůžete druhého člověka okrást nebo kohokoliv jiného. Nemůžete mu nastavit nohu beztrestně, protože ten trest není trest, ale výchova. Povede vás to k tomu, abyste to už příště neudělali, tak prostě hold párkrát se vám taky něco ztratí. Třeba i 100 životů. Takže nějak tak. Tedy i zlo má svoji hierarchii. Jsou to na tom počátku jen drobné lidské chyby, nepozornost, někdy i zděděná třeba větší žárovost, nebo já nevím, co dalšího, ale škodit se každým ze živlů, odstředivě, dostředivě, žárově, tedy fanatismem i klidově. A pak jsou ty, řekněme, už horší stavy. Pak, jelikož jste významnější, jste přijati do struktury. To už jsou takový ti tvořitelé zla, velmi tak klasický tvořitel zla, tvoří to zlo v rodině, vidíte. To znamená, že se nespojuje, necítí se se svými rodinnými bratry a sestrami, že se snaží jim uškodit, obžebračit je nebo nějak jinak. Toto je tedy ta manželka nebo manžel, i když ta ženská a mužská zla jsou poněkud rozdílná, ale v důsledku jsou stejná. No, tak to je ta rodina. No, pak to jde dál a víš. skupinové zlo, nevím, nějaká destruktivní strana, třeba politická a tak dále. Pak větší skupinové zlo, tedy úspěšné množství lidí, kteří ve veřejném prostoru jednají negativně. A pak přijdou ti ještě horší, a to jsou ti, co nejsou vidět. Tedy služebníci černé magie, protože na nikom nepoznáte, co dělá, to byste museli mít duchovní zrak. Potom ano. Na vrcholu té pyramidy tedy jsou v lidské formě velekněží zla. Dál to jde stále dál. Jsou vyšší a vyšší stupně a sféry tohoto problému, na který se ptáte. Stejně jako existuje něco jako vesmírné bratrstvo, vědoucí, kteří došli do stavu, kdy skutečně se rozvinuli jak ten lotosový květ a tím se automaticky spojili, tajné služby máte smůlu, nenajdete žádnou komunikaci, ona totiž není třeba, víte? Protože to sjednocení se děje na podkladě toho, co je všude kolem. A to je přírodní zákon, tedy boží vůle, či jak to nazvat. No a i na té druhé straně to tak je. Je to někdy podivné, jak se chová ta strana toho zla. Pokouší se vás udržet co nejvíce v nevědomosti, abyste se nedokázali bránit útokům zla. A tak jsou tam velmi často potírači nejenom duchovna, ale jakýchkoliv zákonů v této oblasti, myslím jaksi výkonných, silových nebo jiných. Snaží se udržet ten obecný dav v nepoznání, nepochopení, odsouzení nějaké možnosti, že by někdo mohl zapůsobit na dálku nebo nějak jinak, protože nejlépe se působí na ty, kteří jsou jak děti a neví nic, jsou naivní, snadno podléhají těm nejkrásnějším vzletným řečem, vývěsně štítě na růžovo, krásné myšlenky, ale stačí jen odroupnout tlak. A pod tou krásnou růžovou je něco mnohem temnějšího. Takže tak. Samozřejmě, že užití zla v osudu, to jsme tady probírali, myslím, minule. Víte, jeden svět není, kam byste utekli, není, kam byste se odebrali. A tak všechno, co je vytvořeno v tom hrnci, musí být také snědeno. No. A tak ten moudrý osud užívá služebníků jednoho i druhého pólu a všech ostatních. Aby se naplnili osudové děje, tak dobře, máte osudovou karmu a potřebujete prožít nějaký odrazový prožitek. No tak to taky někdo musí udělat, víte? Nic není z ničeho. To je další krásná fikce člověka, který se prohlašuje za vědeckého a zákonného a tak dále. Má jaksi plná ústa pozorování důkazů a pak zcela odmítá, nechápe, nemyslí. Prostě jako by nebylo. Takže ano, jistě, že se to recykluje, i to zlo je užito. Nebylo náhodou, jste se narodili do roku 25 a prožili jste si druhou válku, nebo do roku 90, abyste byli ve správném věku a mohli jít na tu svoji porážku. Není náhodou, že na jisté pláži Omaha vás vyhodí transportér a vy jdete vstříc smrti. Takže je to osud. Budete si muset zvyknout, že boží vůle je primární, tedy osudová vůle. A že vy v ní máte svobodu rozhodnutí. Nejste stroje, které musí vykonat jednu jedinou vůli. Ale ta vůle je tak košatá, tak složitá, že v ní najdete každý z vás svoji cestu, ať chcete nebo ne. Ta cesta vás popisuje vlastně. Říká o vás, kdo jste, kam jste došli a tak dál. Když jsme to nakonec my sami, kdo může sebe ve skutečnosti zničit svojí vlastní nedokonalostí, skutky myšlením a v konečném důsledku i snahou svést toto vše počínání na nějaké vyšší zlé mocnosti, no, to je jinak. Když máte někoho, kdo se hodí, tak přece nejlépe slouží ten, kdo neví, že slouží. To jsou nejlepší služebníci zla, víte? Odtud ta moje předchozí poznámka, že když se vám jaksi podaří indoktrinovat nějaké zdánlivě správné a obecně bohulubé myšlenky, a ty potom způsobí, že začnete vykonávat zlo, tak to je ideální stav pro to zlo, protože vy vlastně nemáte zpětnou vazbu, vy jste přesvědčeni, že to tak musí dělat. Vzpomněme třeba na Somálsko třeba. Tam to dopadlo tak, že soused vraždil souseda, pěli se tam písně, které oslovovaly, že hrob je naplněn, a všichni byli přesvědčeni, že to, co dělají, je naprosto správné. Představte si, že jdete soukenickou a teďka najednou vyběhne tamhle soused z patnáctky v ruce mačetu a tne vás do hlavy. A hned tamhle vyběhne chlapík se samopalem a trochu si zastřílí. A bude to vnímáno jako prostě téměř hrdinský čin. No, ten chlapík s tou mačetou absolutně netuší, že dělá něco špatného, protože jeho společnost, jeho média, jeho další zdroje mu přece říkají, že takhle je to správně. Čili to ukazuje, že lidský tvor nemá v sobě ještě dostatek toho etosu morálního nebo jiného, aby konal věci, které by nekonal, anebo nekonal, které by konal. Rozumíte? Čili kdyby byl v tom člověku poznání hluboké, kdyby měl kolem sebe sklad tisíce samopalů, tak jen tak mírný stýnek nepůjde a nenaláduje zásobník a nepostřílí své sousedy. Proč by to pro Boha udělal? Dokonce by mu v tom měla bránit velmi významně jeho vnitřní založení. Proč vy nejdete kolem sa a nekopnete si? To je ten oblíbený ze Zulkův pes. Protože nemáte v sobě vlastnost, která vlastně říká, a to je jedno, a já toho psa normálně jaksi můžu kopnout, protože já jsem ten pán tvorstva, já můžu všechno, protože na tom psu nezáleží, nemá duši, necítí bolest dokonce. To hlásali slovotní otcové vědy, víte o tom? Není to tak dávno, že se tvrdilo, že zvíře necítí bolest. Umíte pochopit tu logiku? Vždyť přece bolest je ochranný mechanismus proti zničení těla. Proto máme bolest, aby jsme se prostě nepřerazili. A také, když se objevily drogy, které vedly ke zrušení bolesti, takové jsou, tak ti lidé si klidně uřízli ruku a přitom se smáli, bylo jim to jedno. To existuje. Čili je to o lidech. Nedělejte si iluze, že i vaše úžasná vyspělá společnost by se za jiných okolností chovala jinak, protože to vidíte už v malém, jaksi v docela nepatrných případech, drobných střetů. A teď si představte tu beztrestnost, kdy to bude jakoby... Stačí na někoho jen ukázat ve společnosti. To je on, podívejte. Konec konců, kolikrát jsme zažili od revoluce, kdy se na někoho ukázalo prstem. Vzpomínáte? Nespomínáte, vidíte. Tak. Zda se člověk v budoucnu rozdělí na vývojové větve? Ano, rozdělí. Protože ten vývojový jaksi proud má svoje zákonitosti a jestliže vlastně najdete jistý směr, který trvá na svých myšlenkách až fundamentálně, tak dojde k tomu, že ten osud vlastně jakoby má připravenou tu cestu pro tenhle ten postoj. A tak ta část se bude rodit do svých podmínek, bude mít svoje starosti životní. Konec konců, není to tak dávno, co tady něco podobného bylo, a dost možná, že spatříme ještě něco navíc. To znamená i drobnou úpravu, řekněme, tělesných schránek či jiných parametrů, které se začnou blížit tomu životnímu stylu. Na druhou stranu však ale to nebude cesta vývoje, ale bude to cesta devývoje. To znamená, že tato větev vždy skončí. Prostě ta větev toho stromu dál neporoste. Kdežto ta druhá větev bude dál rašit a rozvíjet se zase v tom dějovém a časovém nějakém horizontu těch 100 tisíců a milionů let. Čili ano, na životě a na zákonu života je krásné, že je vlastně všechno možné. To člověk ve svém fundamentalismu chce mít všecko na černé, bílé. Jseš s náma? Dobrý. Nejseš s náma? Pic. A je hotovo. Jenomže ten svět, aby byl pružný, aby dal možnost výběru, tedy vlastně vývoje, tohle nikdy nemůže udělat. A tak máte vůli třeba jít i těmi dvěma základními směry. Teď to ještě není na pořadu dne, ale přijde to později. A tam se bude rozdělovat. A zase to bude nápadné, nikdo to nebude vědět. Jenom ti, kteří uvidí, a těch je hodně málo, budou vidět. Uvidí, jak ten potůček poteče dál, jakým směrem, s jakým výsledkem. Zas jedna výborná knížka, která by mohla být doplňkovou četbou v našem studiu dobu. Je to knížka z nakladatelství Triton, 2015, má 230 stran, je to dokonalá recenze, a je to Moudrost zvířat, poučení z duchovního života zvířat, Linda Benderová. Určitě bude zajímavá. O co se nezajímáme, to nevidíme. O čem máme despektní představu, že je to nízké, to nevidíme. Teprve s láskou, pokud se budeme na něco dívat, uvidíme detaily. Zvířata jsou nesmírně geniální. Mají mnohé dary. Člověk jim nerozumí. Je to jako když se baví slepec s hluchým. Protože když máte srdce obrněné pýchou, tak nemůže vnímat. A naopak. Takže o zvířat se můžete v mnohem učit, protože nejsou tolik deformovaná a přesto nejsou zvířata vyšší než my. To jsou to vaši mladší jojoví bratři, kteří díky tomu, že mají mnohem menší možnost se deformovat, nemají tolik rozumu jako vy, i když takové vyspělejší zvíře, delfín, lidoop nebo prase, to je taková trojička velmi vyspělých zvířátek, ale i ostatní, slony, já nevím koho dalšího, můžu vzpomenout každé zvíře. No, tak však víte, co chci říct. Jsou to někdy až zázraky. Zvíře umí používat nástroje, pamatuje si, má emoce, může počítat, může vytvářet složité konstrukce a může také mluvit. Po svém, ale přesto. Stejně jako my máme někdy problém zvládnout a je, nebo čuju. Víte, to, co je to čuju? To je čínský jazyk. Tak se nedivte, že váš mladší bratr to má taky trochu s problémy. Takže lidoopka se naučila asi, já nevím, kolik 200 slov. Přátelé, to je slovník několikaletého dítěte, nebo vojáka například. A navíc prokázala, a je to mnohem slušnější teda v jejím případě, pokud ji neskazili, ale teďka zrovna dělali anotaci na film o nějakém gangsteru, který se provázal na nějakou tu strukturu policejní, že donášel. A tam řekli, že bylo za ten film, já nevím kolik, 200 šit krát 200. A já jsem to spočítal, tak za průměrnou toho filmu jsou to 3x šit na minutu. Tak to ta opice měla lepší skóre. No a navíc dokázala kombinovat logické významy slov, které se naučila. Tedy myslela. No, jdeme dál. Určitě hezká knížka. Moudrost zvířat od Lindy Benderové. Vzpomínám na příběh o fakírovi, který bydlel v malé chýši. Jednou kolem půlnoci strašně pršelo, fakír a jeho žena spali. Najednou někdo zaklepal na dveře a žádal o přístřeší.
Fakír zbudil ženu, kdo si je venku, nějaký pocestný, nějaký neznámý přítel. Všimli jste si, řekl nějaký neznámý přítel. Vy se nepřátelíte ani s lidmi, které znáte. Jeho postoj byl postojem milujícího člověka. Fakír řekl, nějaký neznámý přítel stojí venku, otevři dveře. Žena odpověděla, není tady místo ani pro nás dva. Jak bychom se tam mohli, tedy ještě někdo vejít? Moje drahá, tohle není boháčův palác. Nemůžeme se zmenšit. Palác se zmenší, i když přijde jen jeden host, ale tohle je chudákova chýše. A žena na to odpověděla, co s tím má co dělat, jestli jsme bohatí nebo chudí. Prostě je to velice malá chýše. Když je dost místa v tvém srdci, cítíš, že tahle chýše je palác a jestli je tvé srdce malé, i palác se ti zdá malý. Otevři dveře. Jak bychom mohli odehnat člověka, který přišel k našim dveřím? Dosud jsme leželi. Tři teď nebudeme moci ležet, ale budeme moci alespoň sedět. Když budeme sedět, je tady místa dost. Žena otevřela dveře, muž vešel, celý promočený, do poslední nitky. Sedli si spolu a začali si povídat. Za chvíli přišli další dva lidé, zaklepali na dveře. Někdo další asi přišel, řekl fakír a požádal hosta, který seděl nejblíž k dveřím, aby je otevřel. Otevří dveře, vždyť tady není místo, a tak dále, a tak dále. A muž, který sám žádal přístřeší, zapomněl, že fakír mu neposkytl přístřeší z lásky k němu, ale proto, že v chýši převíral láska. Teď přišli další lidé. Láska jim musí poskytnout přístřeší. Ne, nemůžeme otevřít dveře, nevidíš, že se tísníme, namítal muž. Dobrý člověče, copak jsem ti neposkytl přístřeší a tak dále. A tak dále, a tak dále. Noc je chladná. Když budeme sedět těsně vedle sebe, bude nám tepleji a příjemněji. Dveře se otevřely a dva noví příchozí vešli dovnitř. Přisedli si a začali se seznamovat. Najednou přišel osel, strčil hlavu do dveří. Osel mokl na dešti a hledal přístřeší na noc. Fakír požádal jednoho z mužů, který seděl nejblíže a tak dále, a tak dále. Muž vyhledl ven, to není přítel ani nikdo jemu podobný. To je jen osel, není třeba otevřít. Fakír mu odpověděl, možná si neuvědomuješ, že u dveří bohatého člověka se zachází s lidmi jako se zvířaty, ale tohle je chýše ubohého fakíra a my máme ve zvyku chovat se i ke zvířatům jako k lidským bytostem. Prosím, otevři dveře. Muži jednohlasně zareptali. No jo, ale nebude místo. Je tady dost místa, na místo sezení můžeme stát. Nezapokujme se, když bude třeba, půjdu ven a bude místa dost, zakončil fakír. No vidíte, neklepe někdo? Ještě štěstí, že to končí oslem. Mohli klepat ještě měsíc. Ale smysl toho samozřejmě byl jinde. Byl postaven do vzájemnosti. Jen tam jedno mi chybí, že ten fakír má povinnost pomáhat, pokud může. Nad možnost, kdy už nemůže, pomáhat nesmí. Protože, kdyby pokračoval, tak zničí jednoho z lidí, tedy sebe. Čili může dát jen to, co má. Pokud dá víc, je to mírně nerovnovážné, a když dá ještě víc, tak je to velmi nerovnovážné. Čili dávat se musí umět a je to velké umění. Víte? Takže v tom vidím jistý nedostatek tohoto příběhu. Je to také to, jak krásně líbivé můžou být myšlenky, a všichni přece víme, že to je správné pomáhat a že to je čisté a že ten člověk se vzdal něčeho a tak dále. Ale jen tam v tom příběhu, který je určen lidem, chybí i ta druhá půlka. A tak ten příběh je vlastně defektní. Protože ty lidi bude svádět k nerovnováze. A ještě jedna věc nám chyběla v tom příběhu. A to je nejčastější případ, a lze ho shrnout slovy Boží zkouška, a také jistá uměřenost.
Protože, jak jste si všimli, většinou se nestane, že vám zaklepá u dveří milion lidí. A je to osud. Síla vlivu, kvalita vlivu a myšlení, v lidském myšlení přesněji.
Každá buňka v našem těle žije svůj život, je vlastně samostatná a přitom splývá s účelem všech ostatních, tvoří tak naše tělo a možná něco ještě mnohem dál. A tak je to i při každém našem činu jako buňky třeba lidstva nebo buňky života na této zemi a tím, jak ta buňka žije, jak žijem, také vytváříme vliv dobu, vliv doby, jakéhosi ducha doby ve své síle i kvalitě. Můžou tu být velmi silné vlivy, ale negativní. Společnost bude naplněna strachem, bude se něčeho obávat, nebo dokonce už vznikne reálné nebezpečí, válečný konflikt. A lidé tento strach jakoby i podvědomě převysílají do okolí. I všem ostatním se nebude žít dobře. Nemyslete si, že můžete žít jaksi hejsasa, hujsasa a někde jinde se lidi budou vraždit. Budou vraždit někoho jiného, třeba zvíře. To má zásadní vliv na kvalitu. Patříte ke šťastným generacím, někteří teda jenom, a to proto, že někteří z vás zažili jiný vliv. Teď to nemyslím tak, že bych plesal nad jaksi ideologií rudého bratra nebo ideologií já nevím koho, třeba Rudolfa nebo dalších, ale chci tím říct, že doba se mění, vliv se mění a vy si můžete vzpomínat na doby, řekněme, od těch, já nevím, 50., 60., 70. let. Nikoli z pohledu zastojíte frontu na toaletní papír, ale já mluvím o něčem jiném. Tedy o prožitku vašeho života. Bylo to o něco volnější, pozvolnější a ten život neběžel tak jako dnes. Tyto změny se projevují v tom Schumannově, jak mi to čtu, kde všude je to vlastně celý komplex těch přechodových jevů. Nikdy s tím ani společnost lidská nemá mnoho tak co společného. Je to od někud jinak. Takže pak vidíte, jak takový vliv může vypadat. Jste v duchovním prostoru a rezonujete s ním. Čili cítíte posvátnost, velikost. A najednou život vnímáte jinak, než když zrovna děláte něco jiného. Vidíte? Jestli jste něco takového zažili, snad ano. Čili něco, co vás velmi široce přesahuje, co vás přivádí k nejhlubším božím myšlenkám a faktu, tedy nějaký opravdu dobrý chrám, kostel nebo jiné místo, kde lidé opravdu se obraceli k Bohu, kde se opravdu věnovali i prosbě, tedy modlitbě i jiným věcem, kdy každý jeden svým vlivem, anebo naopak, kupte si byt výhodně tady ze sousedství a nastěhujte se. A pak se možná dozvíte, že vaše nálada trošku kopírovala vaše předsousedy, protože se tam 30 let hádali, co mohli si udělat, nejhoršího si udělali. A i tento vliv přejal vlastně to prostředí, zdi. A zas máte jiný problém. Nebo jako teda Whitney Houston s tím svým satanistickým úžasným domečkem. Vidíte? Prosím. Musíte vzít tři rozinky, zapálit svíčku, pak se čtyřikrát obrátit dokola a vyslovit posvátnou mantru. Ňu, 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 ňu. Ano. Takže je-li tvořen vliv takový, může být tvořen vliv onaký. Čili jestliže do takového prostoru se nastěhuje člověk pozitivní, dobře myslící, mající vlastní, jaksi vlivovou sílu, no tak zřejmě ta negace bude postupně přestřena, přemalována. Můžou to být i myšlenkové vlivy, které vytvoří někdo v nějakém obřadu a v tom místě vlastně přestře tu původní myšlenkovou vlivovou rovinu zase tou jinou rovinu. Ale vždycky to musí být nějaký pohyb. Nějaký pohyb, který přenastaví ty jednotlivé části toho prostoru. Jindy je to čas, kdy ten čas postupně vyprchá, ale záleží také na velikosti toho a hloubce toho jevu. Jednou jsem takhle někde snad v jižních Čechách, já už nevím, kde to bylo, když tak mi poraďte. Stál u stavby, byl to kostel takový, ale jako spíš stodola to vypadalo. A do toho kostela nahnali několik set lidí a pak ho podpálili. Moc hezké místo to nebylo. Ještě dnes. Tak. Jeden z nejvýznamnějších britských historiků, Edward Gibbon, zabýval se hlavně dějinami Římské říše v roce 1700 sepsal příčiny pádu Římské říše do 20 bodů, které se nápadně shodují s dnešní dobou. No tak se poučím, ale já už to znám. Tak za prvé, valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. Za druhé, tradiční role otců jako živitelů rodiny se zpochybňuje, množí se rozvrácené rodiny a svobodně žijící matky bez otců. Za třetí, starší obyvatelé jsou zanedbáváni, lidé pečují o domácí miláčky více než o svoje rodiče. Za čtvrté, literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu, takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy. Za páté, čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří pouze nájemní žoldnéři. Za šesté, lidé pilně pracující jsou zesměšňováni jako vzor, se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. Za sedmé, daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará. Za osmé, úroveň vzdělání rapidně klesá. Za deváté, státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. Za desáté, přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí z okolních zemí. Za jedenácté, kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá. Za dvanácté, početí a výchovy dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně. No zaplať vám, už to končí, ne? Ještě ne? Ještě to nekončí? Ne. Za třinácté, léty osvědčené mechanismy chránící poctivé před podvodníky náhle selhávají. Za čtrnácté, veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikonásobně vrátil. Za patnácté, staletními předků prověřené hodnoty, jako je čest, smysl pro povinnost, odpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. Za šestnácté, šíří se cynismus. Za sedmnácté, šíří se plýtvání, nestřídnost, zneužívání znalostí, dovedností a poctivé práce. Za osmnácté do země přichází velké množství cizinců. Za devatenácté politikové nadvíhají lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory, chléb a hry. Za dvacáté občané stále na všechno nadávají. Vidíte? To jsme právě teďka naplnili. Tohle je jen jeden hlas, ale pak byla vykonána daleko rozsáhlejší a solidnější práce, která sledovala stejný cíl a nedošla k jinému výsledku, jako v roce 1775. Čili splňujeme všechny příznaky civilizace, která je na ústupu. Zamýšlel se někdo nad opačně položenou otázkou, věříš v Boha, tedy věří v nás Bůh? No, ona je duálně nesmyslná, protože víra znamená predikovat něco, co není,
a co doufáme, že se stane. Nebo uznat něco, co z našeho pohledu není, a my v to věříme, že to je. Klasická je třeba víra v Boha, který je neprojevený, ve skutečnosti nemůže být spatřen nikým v tvůrčím díle a jako bytost nemůže existovat. Čili z tohoto pohledu je otázka nesmyslná. Bůh má všechnu víru a všechno vědění, ale ve stádiu složení. Čili tam, kde není čas, protože není ani prostor, není ani dvoupólnost. Víra má protipól v nevíře. A Bůh je vše to, můžete si vybrat. Ale není to projevené. Je to naráz. Čili jako když složíte vějíř. Ona vlastně postrádá smysl. Aha, že to píšete, protože ten, který je vším, Bůh nepotřebuje věřit, ale je. Je i není, protože není a přitom je. Či neexistuje v času a v prostoru ve smyslu své podstaty, ale je časem a prostorem, kterou vytváří jeho podstata. Je to jasné? V jednom pořadu říkali, že všichni lidé na světě mají 90,9% stejný genom. Takže tu pestrost fyzicky projevených lidí může jen setina procenta genomu. Potom všechny ideologie hlásající rozdílnost se mílí a v podstatě se opírají o tu setinu procenta. No, víte, co se týče těch jaksi různých kmenů lidských, je tomu přikládána až příliš velká důležitost, protože všichni jsme jedno. Ale ještě nějak jinak. Dovoluji si vyslovit vážnou pochybu o tom, že vnímáme, jak genom pracuje. Čili to je moje odpověď. To, že genom je tak podobný, začalo to velkým zděšením, protože se zjistilo, a já už to nevím přesně, genetici mi teďka strhají, že rozdíl mezi mnou a prasetem nebo kravičkou jsou nějaké 2% genů. Rozumíte? Nebo ještě méně. To byl poprask tenkrát. Kde se věřilo, že prostě se přečte genom a tady bude, tady je to velký ucho, tady je to střední ucho, tady je malinký ouško, tady je dlouhá ksnička, tady je krátká, tady je nehaksnička a tak dále. A najednou po tom přečtení to bylo všechno jinak. Pak se přišlo na to, že genom funguje až vzdáleně, že jsou tu spouštěče a tlumiče pochodů a procesů, které se nacházejí na vzdálených koncích genetické spirály a že to je další stupeň, který rozšiřuje tu čtyřstakní pravdu, násobí ji. Já mám vážné pochyby, že tomu dneska ještě rozumíme. Víte? Takže tak. Počkejte ze soudy. Zvěděl jsem se, že atomová bomba, která spadla v 45. na Hirošimu, obsahovala 60 kg uranu, ale pouze 1% vybuchlo. To je asi 6 desetin kilogramů. Zbytek zůstal neaktivní. Co však nebylo učeno za druhé války, to bezpečně zvládli samotní Japonci v 2011 výbuchem atomové elektrárny Fukushima. Radiace nadále uniká do Tichého oceánu, máme výročí a rovná se dalším ekvivalentu 10 jaderných bomb v Hirošimě. Ještě jednou, já vám to přečtu. Čili radiace nadále uniká do Tichého oceánu a rovná se radiačnímu ekvivalentu 10 jaderných bomb v Hirošimě. Je zjištěno, že radiace je schopna vlivem morských proudů do 10 dnů dosáhnout břehům Severní Ameriky. Jižní Korea zakázala dovoz z 8 regionů z důvodu kontaminace radiací, včetně prefektury Fukushima. Velmi se různí názory na to, co je a není bezpečné. Patřím k lidem, kteří se domnívají, že věří a ví, že i velmi slabé dávky radioaktivity nad přirozené pozadí, ale i co do kvality, protože nemáte radioaktivitu jako radioaktivitu, jsou tu různé energie těch částic, je již jaksi nebezpečná. No, co k tomu říct? K té první části mohu říct jen to, že ta neobyčejná neúspěšnost byla dána relativní mladostí vědy v této oblasti. Buďte ujištěni, že dnes je to mnohem vyšší, protože jaksi věda vyspěla v odražecích tedy těch neutronů a jiných částic, vyspěla i v té geometrii té vlastní nálože. Vrcholem těchto snah je propisovačka, která je jadernou bombou. To existuje. Je to ovšem založeno nikoliv na uranu, ale na jiných látkách. Čili lidský génius v úzovkách pracoval, nebojte. Co se týče té Fukushimy, jako by nám tady sám osud dával něco na vědomí. V celku je úplně jedno, jestli Fukushima vybuchla kvůli přírodní katastrofě nebo chybě člověka, jako tomu bylo spíše v tom Černobylu, protože pro nás není důležité jak, ale zdali. To je pro nás důležité, víte? Ve těch komentářích slýchám až podivné snahy, jak si komentovat tu událost právě tímto způsobem. No jo, tady nebyla žádná lidská chyba, to byl ten výbuch způsobený tou tsunami. Je sice pravda, že to možná mohli lépe spočítat, ale byla to přírodní katastrofa. A tady se vám ukazuje ta základní pravda. Čím s větší nebezpečím si hrajete, tím je to závažnější. A je úplně jedno, jestli jste udělali všechno pro to, aby to bylo v pořádku, protože ani vy nevíte, co se může stát. Ještě pořád to nevíte. A to riziko, které je jasné, já na jednu stranu musím poctivě říct, že lidský genius, který tuto technologii zpracovával, myslím, jaderného štěpení, provedl unikátní výkon. Je to v mnoha oborech, od matematiky přes strojírenství, přes metalurgii, přes další a další. Ale to pořád nemění nic na tom, že když to bouchne tady ve střední Evropě, tak při těch nejhorších scénářích tady nebudeme dalších 300 tisíc let moci bydlet, nebo 100 tisíc let. No, a pak už se nikdo nebude ptát, proč se to stalo, že se náhodou střetly ty nejnepravděpodobnější věci. Znáte efekt milimetrové díry a milimetrového drátu stočeného v klubu vaší ruce? Znáte ten efekt? Já až důvěrně. To nesete do klubu drátu. A ten konec toho drátu se trefí do té milimetrové díry, v té se zahne a vytrhne se vám z ruky. Víte, co tím chci říct? Že pravděpodobně se trefíte do té díry je prakticky nulová, protože kdybyste to chtěli udělat, tak to neuděláte. A přesto se vám stane, že ten konec toho drátu tam skončí. To jsou takový škodí bílkové, no, v tom životě. Nějaký trpaslíci to dělají, nebo co. Pan Kolbava by vám poradil, od Čapka, tam to dobře znají. No, čili tady je ten problém, že neexistuje nulové riziko. Tak zatím jsme měli, řekněme, 3-4 základní havárie, možná ještě některé další. Je otázka, co se stalo s plutoniem z některých dalších zdrojů, které tady byly. To je velmi nepříjemný prvek plutonium. Je to obecný jed, velmi silný obecný jed, čili funguje jako jed a také jako radioaktivní látka. Vzpomíná ten incident, kdy spadly baterie družice do Kanady? Nespomínáte, já vím. To uděláte kouli a do prostředka dáte zářič plutonium. A ono to vyrábí elektřinu, představte si. A tak to dáte na družici, protože tam potřebujete ten zdroj té energie, který nebude závislý na slunečním osvitu. Samozřejmě to spadlo na zem. A tak dále, a tak dále. Čím dál tím víc techniky, čím dál tím víc rozumu, čím dál tím víc nebezpečí. Ještě lepší vstřikovací tlaky v naftových motorech. Úžasná věc. Všichni rádi jezdíme za těch 5 litrů. Je to tak. Akorát to má drobnou vadu, že ty částice, které jsou produktem spalování, jsou už tak jemné, že procházejí přes membrány buněk. Jsou to vlastně nanočástice. No a tak dále. Tak bychom mohli jít s paní profesorkou Studneckou. Ta vám o tom poví víc než já. Já nejsem dnes technik a tak dále. Já to jenom uvádím jako příklad popisu, obecného popisu nějakého děje. No. Těch 10 dnů, kolik to máme kilometrů od té Fukušimy? Takový 4 000, 5 000, 6? To ne. Za 10 dnů, to je, kdyby 6 000, tak je to 600 za den, za půl den 300, no, za 6 hodin 150, to není žádný kvapík. 150 děleno 6. Vidíte, jde to, když se chce, tak to jde. Vzpomeňte na Černobyl. Ten atomový mrak obešel do 4 směrů celou Evropu. Tak, 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 tak. No. Ano.
Česká kotlina je pověstná tím, že tady je přirozený únik radonu.
Ano. Takže, kdybyste byl jáchymovačka a odstěhoval byste se, tak velmi pravděpodobně se zvýší riziko vašeho onemocnění. A to proto, že jste byla posazena do té radioaktivity svého podloží. Na druhou stranu, když budete jihočeška, tak zjistíte, že máte výrazně větší riziko nádoru a že jedno z nejmenších rizik je tady v Praze. Víte o tom? Vůbec. To byste neřekli, že? No. Čili to pražské riziko není vůbec tak zásadní, jako riziko toho Jihočecha, který bydlí na těch radioaktivních píscích, z kterých uniká tedy jak radon, tak záření. Kdybyste byla třeba tady Příbramačka, a tam je taková velká výsypka, tak to je nejradioaktivnější místo České republiky. Nebo aspoň bylo, ještě podle měření minulého režimu. A to proto, že ty haldy byly plny radioaktivního materiálu. A tak když se nad tím lítalo a měřilo se to, těmi spektrometry, tak se zjistilo, že tam září jak prostě zrcadelko. Úvaha o tom, že jistá míra záření je obecně přijatelná, jsou mylné, protože to závisí jak na přizpůsobení daného jedince a při všech změnách vždycky to zvyšuje riziko. Obecně platí zásada, že čím větší radioaktivita, tím větší riziko. V Jáchymově, když se přistěhujete, tak budete mít pravděpodobně o něco větší riziko nádoru než jinde. Zase to neplatí obecně, co jsem řekl, protože je tu fyzikální realita. Tou fyzikální realitou jsou nabité částice, které putují prostorem a které ve vaší vákuové trubici udělají prsk. A čím víckrát to prsk udělá, tím více mili nebo mikrosievertů naměříme a čím více jich naměříme, tím více bude mít problém. Čili obecně platí, že radioaktivita má být jen v určitých mezích. Je-li vyšší, už je to problém. Já jsem sám našel, tedy sám, pomáhal jsem jistému vědci, který pracoval s gamma spektrometrem a také s proutkem a také s elektretovým měřiči radonu. A v jedné lokalitě blízko Loun jsme v místnosti naměřili radioaktivitu, která ještě 2 metry od zdi přesahovala 100x normu. Byla to tvárnice, kterou vyráběli ze škváry, která byla silně radioaktivní. A tenkrát to komunista věděl, ale výrobu nezastavil. Údajně v místech, které byly z těchto tvárnic postaveny, hynuly i květiny po čase. Takže tam byly 2 velké tvárnice a bylo to opravdu něco. Zdůrazně jsme měli moderní gamma spektrometr, čili žádné šarlatánské přístroje. Opravdu katastrofa. Kdo ví, kolik takových tvárnic se ještě potuluje po české kotlině? Kdo ví? I to je osud. Ano? Je čas. Dobře, dobře. Ježišmajera. Vypovídá to také o něčem. Na jedné přednášce na téma jste odhadoval, kolik vyprodukuje jedna kráva denně metanu. Narazil jsem na vědecky podloženou informaci, která byla získána dost drastickým způsobem. Krávě se udělal skrze břišní dutinu vývod a ten byl spojen s vlakem, který se měřil. Výsledek, jedna kráva denně vyprodukuje 210 litrů metanu. No, škoda to neudělal jaký s člověkem. Byly by velké rozdíly. Je to tak 40 let možná, kdy jsem četl v novinách nějakých technických, takových těch, možná Věda, technika, mládeže, to budou mít oblíbený, tak jsem četl velmi vysměvačný článek o tom, že Číňané kupují od Japonců či od koho jejich exkrementy. Vzpomínáte na ten článek? Nejsem sám tedy. Děkuju. A bylo to velmi vysměvačné. No vidíte, dneska přichází čas exkrementů a jaksi nejedna kilowatthodina je z toho vyrobena a nejeden kubík plynu. Takže 210 litrů, to je takhle ve čtverci metr na metr. Když těch krav budou miliony, no spojte se. Když budete mít moc krav, budete mít taky asi dost moc lidí. Kdyby bylo méně lidí, nemuselo být tolik krav, protože pro tolik krav by nebylo užitku. Čili snižme počet lidí na 1/3 a upravme množství krav na tu míru, která je víceméně normální. A pak tyhle otázky nebudeme muset řešit. Takže na počátku je vejce nebo slepice toho metanu těch kraviček. Takže jak jinak než člověk? A to je všechno. S pomocí Boží, než se usnávěn cíli dobrá prospěchu. O to prosím. A dovolím se s vámi teda teď na závěr v obřadu rozloučit. Tak. To je všechno. Všimli jste si té duality? Já ještě poslední, to vždycky něco napadne při tom působení, já to nemůžu. Všimli jste si té dvojnosti, jak nahoře, tak dole? Že i pomoc se může stát zlem? To je ta dualita. Víte, to je ta dvojnost. Tak, děkuju. Pro dnešek je to všechno a ostatní zase na příští.